Surja e Tekwir, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur diellit jetë mbështjell dhe yjet kenë ran, kur malet të zhduken, kur dhe vete shtrenjta të braktisen dhe egërsira të tubohen, kur detet të vlojnë dhe shpirtra të bashkohen, kur vajzat e varrosura për zgjalli të pyeten për çfarë gjunau ato janë mbytur, kur fletët jenë shpërndar dhe qielli të zhvishet, kur gjehenemit jetë flakëruar dhe gjenetit jetë afruar, atëherë njeriu do të shohë se çfarë ka përgatitur. Betohem për yjet që tërhiqen, që udhëtojnë e fshihen, për natën kur bie terri dhe për agimin kur zbardh. Ska dyshim se ai, Kurani, është fjalë e sjellë për mes të dërguarit fisnik. Ai, Gjibrili, është i fortë dhe me pozitë të lartë të Zoti i Arshit. Ai, Gjibrili, është i respektuar dhe besnik. Shoku juaj, Muhamedi, nuk është i marrë. Me të vërtet, ai e pa atë Gjibrilin në horizontin e qartë lindor. Ai, Muhamedi, kur nuk mund t'jetë mbuluesi si së fshehtës. Dhe ai, Kurani, nuk është fjalë e shejtanit mallkuar. Prandaj, ku po shkoni? Ai, Kurani, është vetëm se këshill për njerëzit, për këdo prej jush që dëshiron të përqendrohet. Po ju nuk mundeni të dëshironi pa dëshëruar Allahu, Zoti i botëve.